homeopati í, það var homeopati í hverfinu sem hétt Hernit Kristofferson og hann var afsóttur til fólks og, og stundum gerðan býsna góða lukkun, stundum náttúrulega lítið hægt að gera. En við höfðum góðan læknir sem að bjó í hérna smábæ, skammt frá Dr. Cleghorn, hann var enskur læknir, ljómandi góður maður.
Bjóð þessi homeopati þá til lyf sjálfur?
Hann var út á land, bjóð út á, á landi. Ég bara veit ekki hvernig hann hefur aflað sér meðal eða svoleiðis en það var allt í ósköp miklum smá skömmtum, fáinir dropar og svoleiðis.